Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ilm läheb tasa hilju palavamaks ja võibolla ongi hea. Taevas igal juhul varahommikul oli juba sinine soojus ka küll, aga kuigi kuskilt kumasid läbi juba sügisele omased spektritoonid. Pidustused jätkuvad ja nii edasi. Ühe ilusa teate tahaksin anda ka kamraadidele. Tartu Hoiulaenu ühistus suvepäevad toimuvad tegusalt 21. 22. augustil Viljandimaal Kopra talus. Oodatakse muidugi liikmeid koos peredega ja informatsioon, täpsem info siis on loomulikult ühistu kodulehel. Vaadake läbi ja mine sa tea. Äkki ongi õige aeg saada kokku, arutada asju, et minna edasi oma teed. Olen siin tükk aega olnud vaid ühe konkreetse teema peal ja kardan, et kui ma selle teema täna ette võtan, siis võib juhtuda, et saade tuleb päris pikk, seda enam, et saatesse on ka külaline tulemas. No mis külaline, stamm esine ja siiski viimase aja järgi otsustades. Aga hüva. On asju, mille kohta peab ikka ka sõna sekka ütlema ja võibolla natukene teise nurga alt kui see traditsiooniline vaatepunkt. Palju on viimasel ajal räägitud Tartumaa liiklusõnnetusest. No see on kenakene tagantjärele tarkus. Kõigi ennetustegevuste ja karistuste karmistamine, millest jutt on, see mõjub ka oma juurtetusega enam-vähem niimoodi nagu üks tühja tünni kõmistamine. Tuleb võibolla mõnele ette tuttav ette niisugune lause, et pärast tarku palju. Miks ma ütlen nii halvasti? Sellepärast, et üritaksin siin nüüd kirjeldada natukene laiemat pilti just nimelt selle sama meediainfo ja ekspertide seisukohtadele tuginedes. Näed, ütleb üks psühholoog, et hädasti vaja karistusi karmistada, teine ekspert ütleb, et vaja ikka ennetustegevusega tegeleda, kolmas ütleb peitke võtmed ära, neljas ütleb ka, aga kõik see on ju targutamine. Kujutage endale ette suurt merelainet, mis uhub kaldalt midagi minema. Üks ütleb, et oleks pidanud ikka tugevama asja ehitama. Teine ütleb, et oleks pidanud ikka ilmateadet kuulama. Ja kolmas ütleb, et oleks pidanud vette midagi panema, et laine ei tuleks. Aga kui nüüd üldistada seda meediainfot, niisuguse õnnetuse tüübi ehk siis joomasest või kainest lollusest põhjustatud liiklusõnnetuste kirjeldusele tuginedes, kui selle pealt edasi minna, siis tõmbaksin kõigepealt paralleeli sellele probleemi käsitlusele, nii-öelda kõrvalliin. Täna hommikul kuulsin raadiost pagulaste probleemi lõpplahenduse ettevalmistamises, mida mina kuulsin. Justiitsministeerium hakkab enne pagulaste siia tulekut analüüsima, milliseid oma tavasid nad tohivad siin järgida. Üks ettepanek on keelata muslimi sisserändajatel kanda riietuseset, mis varjab nägu. No, tsitaat oli ka umbes niimoodi, et meie oleme siin harjunud, et inimesed on avalikus ruumis identifitseeritavad. Niimoodi siis ütles kaitseminister, mitte lihtsalt kaitseminister, vaid sotsiaalkaitseminister, on ikka kuradile tiitel välja mõeldud Margus Tsahkna. Mõte muidugi hea, aga lahendus naa kahtlase võitu. Paljude juba ilmselt planeeritud, sisse kavandatud ja nii öelda, tere tulnud pagulaste moslemite jaoks on selline suhtumine, kus nad kohapeal valitseva värske seadusega peavad lahti ütlema oma rahvusest, keelest ja kultuurist, peavad teesklema, noh, kohapeal nii öelda omasid, see on umbes samasugune kui, et kui meie peaksime näiteks Pärnusse suvitama sõites, alluma linnavõimu tahtel nudistide tavadele, siis meie muidugi laseme püksid alla ja oleme kohe reipad ja rõõmsad ja kargame ringi, sest et oh, oi kui tore, võtsid nemad meie peale mõeldes ka hea seaduse vastu, eks ole? No see teeb meid muidugi rõõmsaks ja nii edasi, aga tegelikult kas ei põhjusta see? Eriti kui keegi juba on trahvi saanud aluspükste kandmise eest, kas ei põhjusta see politsei karistamine protesti ja kättemaksu iha? Samuti tungi ühte hoida omadega, no seda võib nimetada nii getostumiseks kui rahvuslikuks ühtsuseks, mis meil oli siin nõukogude ajal, kui meid ikka pressiti ja kiusati ja siis saadeti laulupeole ja viimase lauluga lasti pinged valla, nuteti natuke, tõusti püsti ja mindi vaikides rahulikult laiali. Moslemite puhul on nende naiste paljastamine riskantne tegevus, olgu seadus nii vägev kui tahes. Ja karta on, et sellega suudetakse mõnel hetkel ohtu asetada isegi politseinike, kes peavad tagama, et näod on paljastatud. Tervis ja võib-olla isegi tervis kõige kõrgemal astmel, sellel astmel, kus tervis on juba niisugune, et hing jätab tervise maha. Ma saan muidugi aru asja poliitilistest tagamaades soovist tõmmata endale tähelepanu, aga tegelikku lahendust siin ei tule. Tuleb värd lahendus ja selle värd lahenduse arutamise, targutamise, tühja tünni kõmistamise läbi. No sellega saavutatakse ainult üks. Tähelepanu kõrvale juhtimine palju olulisematel probleemidel, nii nagu praegu meedias on. Vaata neid pilte, kas sina oled ka pildi peal. Vaata, kuidas paksud ja rasvased pidutsesid. Vaata, kuidas targad ja toredad tina panid. Ja nii edasi. No teleb tina nad ei pannud. Nad hoidsin ainult klaase käes ja pärast tegid omale jala vanni, aga noh, on niimoodi. Eile kuulsin veel, et kui siia saabunud pagulane ei hakka tööl käima, siis teda motiveeritakse läbi 90 eurose toetussumma. Rohkem ei saa seda sotsiaalabi. No, tõmbame veel ühe siukse kontuuri laienduse, et kas omade motiveerimine, ehk siis lootusetusse olukorda jätmine nii nimetatud riigi tahtel, andis mingisuguse muu efekti kui väljaränne, prostitutsioon ja kuritegevus, mille eest muidugi võib ka hoolega karistada. No näiteks väljarändajad võib panna ju ka mingi seadus alla, et kui inimene on väljarändaja näoga, siis võib teda piletikontrolli punktis ennetavalt trahvida. See annab riigile raha juurde ja nii edasi. Kuulsin veel, et pagulastele hakatakse sunniviisiliselt siis et seadusega või nii õpetama eesti keelt. Seadus käsib. Pagulane peab alluma, olgu tema omadavad, missugused tahes kena küll. Aga kas me kohalike venekeelsetega tulime ikka hästi toime? Tegelikult suures osas ju mitte. No loomulikult nooremad inimesed päris paljud saavad aru ja räägivad ka aktsendivabalt, aga see on jälle üks osa pealispinnas, sellepärast, et lõppude lõpuks meie poliitikud pursivad ju ka vene keelt päris imelikult, aga ega see ei lähenda neid venelastele. On ju niimoodi. Võib ju rääkida tarka juttu, aga poliitik jääb poliitikuks. Toompäisus on krooniline haigus. Sellest ei saada lahti mitte kunagi. Võtaksin muidugi ühe ilmeka jutu alguse veel tänasest õhtulehest. Mitu kohaliku kauplusepidajat on veendunud, et asula poodides ja asutustes käis vargil üks ja see sama hooldekeskuse elanik. Eks see ole ka natukene niimoodi pagulaskontuuri hajutamine ja tsitaat selle hooldekeskuse elaniku kohta. Kohtu otsus tõesti ei ole, aga raha saadi tema rinnahoidja vahelt kätte. No Toompeal võiks nüüd hakata arutama uue seaduse võimalusi, mis kohustaks seaduse täie rangusega hooldekeskuse elanike loobuma rinnahoidjates. Siis nad ei saa peita ju raha rinnahoidja vahele ja äkki see aitab varastamise vastu. Ja muidugi hooldekeskuse elanikud on... Nagu ma aru saan, mitte just kõige helgemad pead, aga noh, näed, varastada ikka oskavad. Ma ei taha öelda, et pagulased on loilakad, aga ma tahan öelda, et neil on teine kultuuritaust ja samas on neil täpselt samasugune evolutsiooniline kohustus ellu jääda ja kui nemad ikka on otsustanud, et nemad jäävad ellu omal kombel, ei aita siin rinnahoidja keelamine ega näo paljastamine. Illustreeriksin veel natukene ühe konkreetse näitega pagulastele eesti keele õpetamise plaani, sedagi killukesega tänasest lehest. Seal ütleb killukene, et lasteaia õpetajad kardavad, et kui kehtima hakkab seadus, mis lubab rühmas pidada kahe õpetaja asemel üht, kannatab õppetöö kvaliteet ja suureneb õpetajate koormus. Noh, see on muidugi seadus, mis lubab, košermeedias peabki näitama, et igasugune keeld või sundus avardab sinu vabaduse horisonte, see on kohe printsiip niisugune. Ja lohutatakse selles samas jutus neid lasteaia kasvatajaid õpetajaid sellega, et üks õpetaja on miinimum nõue, rohkem võib alati, aga arvestades kokku kärvavat palgafondi. On see lohutus ikka kohe nagu pikem loeng köie kvaliteedis poodum majas. Tuleks ikka natukene korraks ka maa peale, no milleks kuradiks uus seadus, kui vana ei ole ju tarvis muuta, vana võib ju kehtima jääda, aga me teeme uue siia kõrvale, no nii sama pulli pärast, et laiapõhjalised saaksid ka tegevust ja koosolekuid pidada ja nii edasi. Aga seda uut seadust ei olnudki vaja, aga karistama hakkame uue seaduse alusel. Jah, eks hariduse? Harituse ja väärikuse küsimus ole sellegi killukese, võiks öelda koguni annotatsiooni taga. Pagulas vastane saatis veebikonstaablile võika viha kirja. Õige, ma oleks muidugi öelda, et mitte võika, vaid võimetu viha kirja, mis tegelikult tugineb kirjutaja enesekesksele või minakesksele sonimisele, et oma olemasolu õigustada, et vähegi silma paista tegeliku rahvusliku väärikusega ei ole siin midagi pistmist. Sõimamine ja vihastamine, noh eriti just sõimamine, see on ju vaheaaste kaklemise ja ära jooksmise vahel. No mida sa turtsud, eriti kui sa veel anonüümne oled, no Facebookis tõenäoliselt väga anonüümne ei ole, aga noh seal on ka igasuguseid idioodi nimega ausaid eestlasi, patriote ja nii edasi, karjade kaupa. Näiteks olen, no see on kõige neutraalsem ja pehmem perekonna nimi, mis seal niimoodi figureerib. noh, olen, järelikult mõtlen, järelikult ikka olen olemas ja nii edasi. No ei ole siin sittagi, kui sul korraliku nime ei ole. Tõepoolest, rahvusliku väärikusega ei ole siin suuremat midagi pistmist niisugustel tigeduse ja vihakirjadel, mis tuginevad, et no mina ei saa aru, miks mina pean hakkama kannatama minu oma kodus. See on appikarje, see on võimetu ruigamine enne tapalavale minekud, puhun mitte midagi tõepoolest. Täpselt nii ma ütlesin, rahvusliku väärikusega ei ole siin suuremat pistmist. Muide, ka veebi konstaabli poolel, sest kui Eestis oleksid väärikad ja ausad, toredad, targad, ühtehoidvad inimesed, siis ei oleks vaja veebi konstaablit. Aga selleks, et inimesed oleksid toredad, targad, ühtehoidvad, peab olema meil vastutustundlik, tark ja mõistev juht, mitte plägutav Stenbocki majatäis, kelle litsioonidest ei saa lihtsurelik üldse aru. Igal juhul litsid on iga soonis mängus, teeme nüüd niisuguse koalitsiooni, teeme nüüd teissuguse ja ühed pendeldavad kogu aeg nii-öelda backgroundina või kordeballetina seal taga. Noh, ilus muidugi vaadata, meid on niimoodi rohkem, aga jah, erinevalt balletist on see päris ropp kooslus. Alguse juurde tagasi tulles esitaks nüüd küsimuse, et mis põhjustab pooliku hariduse ja depressiivse Eesti väikelindlusega paika pandud noorte, no ja ka mõnede või mõningate vanemate inimeste nii nimetatud riski käitumise. On ju meil näiteid ka, et noh, mingisugune sass, juss või aits, 60 aastat vana, 1,6 promillise joobega pani posti. Miks ta seda tegi? Mingi põhjus ju pidi olema. Ja enamalt jaolt, nii kummaline, kui see ei ole, on põhjus see samune ja tühi hing. Plus soov matkida kosher meedias propageeritavaid pealinna rikkaid ja ilusaid, näidates samuti oma arust ennast, rikka, ilusa ja mis kõige tähtsam karistamatuna, sest vabaduse kontseptsioon on nüüd mõneti deformeerunud ja vabaduseks loetakse tunnetatud karistamatust. Ja ma panen oma veebilehele üles ka selle pildi, kuidas ma olen purjus ja kusen purskaevu või panen 120-ga sõites õlud, sest mina, mul ei ole millegi muuga oma olemasolu õigustada kui sellega, et ma olen hull ja julge ja nii edasi. Eesmärki ju ei ole, eks ole? Domineeriv on tõepoolest see samune ja tühi hing, eesmärgitus, mis teeb inimesest tegelikult orja. Võta inimeselt perspektiiv, arengu soov ja ta on ori. Ta on reageeriv ajuvabadus, mitte mõtlev olend. Pisukse põhjenduse või tuua siin teisest äärmusest. Kus on kõige rohkem liiklusõnnetusi maailmas? Jah, ma tean. Riigi mentaalset ja rahvuslikku eripära arvestades ilmselt Venemaal. Aga kui ma käisin Helsingis Islam Expol, sain ma kokku seal ka auväärsetega Saudi-Araabiast ja üks tark ja tore mees ütles mulle, et kõige rohkem siiski on liiklusõnnetusi tegelikult Saudi-Araabias. Ja Venemaal võib olla arvuliselt muidugi rohkem, aga Saudi-Araabias tehakse liiklusõnnetusi kainelt. Ja vaat see on juba midagi muud. Miks on Saudi-Araabias nii palju liiklusõnnetusi? See samune ja tühi hing, raha palju, eesmärki ja tegelikku tegevust vähe, plus soov matkida telekast nähtud Ameerikamaa või tont tea, mis koha noori, rikkaid ja ilusaid. No tõsi, seda tehakse oma rahvusliku koloriidi raames. Aga õnnetusi on palju. No viimati vist oli Saudis Üks paukus korraga sai hukka 40 palverändurit. Ma ei lugenud lähemalt, libistasin lihtsalt Gulf Daily Newsi pealkirjadest silma üle. Ja noh, muidugi, kui ma toon nüüd paraleeli selle tühjuse auru välja laskmise ja varem mainitud rahvusliku uhkuse laulupeoga, siis jälle muidugi positiivne ja kena ja noh, välismaalasi imetlema panev pealkiri. Suur galerii, möllutad Pärnus, leia end meeletu Weekend Festival Baltiku esimese päeva piltidelt. Möllutad Pärnus, jah. Tulge kokku, jaurake, möllake, laske aur välja ja tõmmake uttu. Auru välja laskmise ventiilega, ma ei mõista seda hukka. Aga kõik ei saanud ju osaleda selles psühhoosis ja eks need, kes olid koos, lähevad kord laiali. Eks adrenaliini raip ole ikka veel veres, eks repressiivorganid peavad peale passima, et need hingetäitjad seal hulluks ei lähe. Eks nemad ole seal teostanud oma selle hetke suure eesmärgi, aga alateadvus siiski ära ei peta. Ja vanus litsub peale. Ja need möllud on nähtud. Esimene mulje on ikka kõige suurem, teine on juba natuke hallim, kolmas nõuab ja juba kindlasti lisastimuleerimist. Aga mida ma tahan öelda? Ega kõik siis saa seal osaleda. Ja see on minu poolne koputus sotsiaalse ebavõrdsuse uksele. Ega seda sotsiaalset võrdsust meil ju ei ole, meil ju ei tule. Need pildid on ka selleks, et keegi saaks eputada. Näed, mina möllasin seal, vaata kui purjus ma olen, vaata kui ekstaasis ma olen. Sina sit istusid oma traktori taga või laudas. 2008. aastal sai liiklusõnnetustes surma 132 inimest, 2900, 2010, 79, 2011, 101, 2012, 88, 2013, 81, 2014, 78, no väljaränne suurenes ka, 2015 tänase seisuga 42 surnud, rahvaarv on vähenenud, päris paljud töötavad mujal ja neil on tekkinud seal mujal eesmärk teha tööd, teenida raha, võibolla jäädagi sinna elama, võibolla tulla ühel hetkel tagasi ja teha siin elukorda. Ei tea, ei tea, ei tea, aga liiklusõnnetustes statistikat jälgides peab arvestama ka niisuguste asjadega. Võtaksin muidugi nüüd ette ka ühe killu, mis puudutab meie seadusandliku tegevust ja seda, et Eesti päästab see, kui moslemi naised paljastavad oma näo. Või kui me teeme uue seaduse, mille kohta ütleme, et ega see ei pea ju kehtima hakkama, aga trahvima hakkame selle aluse, noot see ei ütle, ütleme teismoodi, see suurendab teie vabadust toetada riiki oma riski käitumisega selles ja teises suunas, no näiteks vales kohas üle tühja tänava minemisega või kui eestlane või muul viisil. Aga loeksin jah killukese ette vanast raamatust. Mis mulle kõigepealt silma torkas, oli täielik isikliku vastutuse puudumine. Parlament võtab vastu mis tahes otsuse, mille tagajärjed võivad olla saatuslikud. Ja mis juhtub siis? Mitte keegi selle eest ei vastuta, mitte kedagi ei saagi võtta vastutusele. Kas tegelikult võib siis vastutuseks pidada seda, et peale mõnd meeletud krahhi selle süüdi olev valitsus on sunnitud tagasi astuma? või et vastav parteide koalitsioon laguneb ja luuakse uus koalitsioon. Ja kas suudab siis üldse inimeste kõikuv enamus tõsiselt kanda mingit vastutust? Kas pole selge, et vastutuse idee ise on seotud isikuga? Ent kas võib teha vastutavaks valitsuse praktilise juhi selliste tegude eest, mis tekkisid ja viidi ellu eranditult terve hulga inimeste soovil või pooldamise tagajärjel? Kõik me ju teame, et juhtiva riigitegelase ülesannet nähakse meie päevil mitte niivõrd selles, et tal oleks loomingulist mõtlemist ja loomingulist plaani, kuivõrd, et ta oskaks oma ideid populariseerida terve karja oinaste ja lollpeade ees, et seejärel neilt välja meelitada nõusolek oma plaanide elluviimiseks. Kas siis üldse võib riigitegelasele läheneda sellise kriteeriumiga, et ta peab tingimata samal määral valdama nii kunsti masse ümber veenda, kui ka omadust vastu võtta riiklikult tarku otsuseid ja plaane? Ja kas on üldse kunagi näha olnud, et see inimjõuk oleks suurest ideest aru saanud enne, kui selle idee praktiline edu pole ise enda eest rääkima hakanud? Ja kas siis üldse iga, ükskõik milline geniaalne tegevus meie maailmas ei ole geeniuse näitlikuks protestiks masside inertsuse vastu? Kuid mida teha riigitegelasel, kelle ei õnnestunud mis tahes meelituste abil võita sellise jõugu heatahtlikkust? Mis talle siis üle jääb? Osta! See hea tahtlikkus. Või peab ta, silmas pidades oma kaasmaalaste rumalust, lahti ütlema selle läbiviimisest, mida ta peab eluliselt vältimatuks? Või peab ta lahkuma? Või peab ta ikkagi jääma? Iseloomuga inimene satub sel juhul lahendamatusse konflikti selle, mida ta peab vajalikuks, ja lihtsa korralikkuse või parem on öelda lihtsa aususe vahel. Kust leida piir selle kohustuse, mille sinule paneb ühiskond, ja selle kohustuse vahel, mille sinule paneb isiklik au? Tuleb ju igal tegelikul juhil otsustavalt võidelda kõikide katsete vastu alandada teda, kuni lihtsa politikaani rollini. Ja vastupidi, kas pole siis selge, et just nimelt politikaan hakkab ennast tundma kutsutud ja seatud tegelasena, kes on kutsutud tegema poliitikat just sellepärast, et lõppkokkuvõttes ei kanna vastutust mitte tema, vaid mingi tabamatu inimhulgake. Kas pole siis selge, et meie parlamentaarne enamuse printsiip matab enda alla vältimatult idee juhist? Või kas tõesti tegelikult leidub selliseid, kes usuvad, et selles maailmas võlgneb progress tänu mitte üksikute indiviidide tarkusele, vaid tänu enamuse ajule? Või ehk loodab keegi selle peale, et tulevikus me suudame läbi ajada ilma selle peamise inimkultuuri eelduseta? Kas siis pole selge vastupidine, et just nimelt praegu on selline eeldus vajalikum kui kunagi varem? Parlamentaarne printsiip otsustada enamuse häälte järgi hävitab isiksuse autoriteedi. Ja asetab tema asemele hulga, mis on otsustatud selle või teise jõugu poolt. Selle samaga patustab parlamentarism põhilise aristokratismi idee vastu looduses, kus juures muidugi aristokratismil pole tingimata üldse vaja silmakirjast seda kaasaegse esile kerkinud ühiskondliku ladvikuga. Kaasaegne vaatleja, kes on sunnitud peaaegu eranditult lugema ajalehti, ei suuda endale ettegi kujutada, millised hävitavad tagajärjed on sellisel parlamentarismi ülemvõimul. Ehk vaid iseseisev mõtlemine ja vaatlused aitavad tal mõista toimuva olemust. Kõigepealt on parlamentarism põhjuseks uskumatule kõige tühisemate figuuride esile kerkimisele, mille poolest paistab silma kaasaegne poliitiline elu. Tõeline poliitiline juht püüab eemalduda võimalikult kaugele sellisest poliitilisest tegevusest, mis oma põhiosas ei koosne üldse loomingulisest tööst, vaid hoopis intriigidest ja pettusest, mille eesmärgiks on võita enamus. Ent vaimselt kerjuslike inimesi just nimelt see asjaolu ligi meelitabki. Mida pisem on taoline vaimne käebus ja poliitiline kaupmees? Mida selgem on talle endale tema armetus? Seda enam hindab ta seda süsteemi, mis ei nõua temalt põrmugi geniaalsustega hiiglase jõudu, mis üldse hindab pigem külavanema kavalust kui periklese tarkust. Seejuures ei pea selline tüüp mitte piisavõrdki piindlema vastutuse küsimuse tõttu. See teeb talle seda vähem muret, et ta teab juba varakult ette, et sõltumata neist või teistest tulemustest tema riiklikel soperdamistel on tema karjääri lõpp ikka ühesugune. Ühel ilusal päeval peab ta ikkagi loovutama oma koha samasugusele võimsale tarkpeale, nagu on ta ise. Sellistele rahvaste esindajate kogudele on alati suureks kergenduseks näha eesotsas inimest, kelle vaimsed omadused on samasugusel tasemel kui neil endil. Ainult sel juhul võib iga üks neist herradest lubada endale odavat rõõmu aegajalt näidata, et temagi pole papist poiss. Ja mis peamine, siis on iga ühel neist õigus mõelda, kui meid võib juhtida igasugune X, miks siis mitte ka igasugune Y? Selline demokraatlik traditsioon vastab meie päevade häbistavaimale ilmingule ja nimelt meie suure arvu niinimetatud juhtide meeletule argusele. Tõepoolest, milline õnn on nende inimeste jaoks võimalus peituda kõikide tõsiste otsuste vastuvõtmisel niinimetatud enamuse selja taha. Vaadake sellist poliitilist varga poissi, kuidas ta palehigis töötab, et igal eraldi juhul enamus kuidagi kokku kraapida ja saada võimalus igal hetkel pääseda ükskõik millisest vastutusest. Just see asjaolu tõukab iga end vähegi austava poliitiku ja üldse mehise inimese sellisest tegevusest eemale. Iga tühisusega on õnnelik just selliselt käitudes. Meie vaatepunktist on asi selge. Kes ei soovi kanda isiklikku vastutust oma tegevuse eest, kes otsib endale kattevarju, see on arg lurjus. Ent kui rahvuse juhid on värvatud sellistest õnnetutest argpüksidest, siis varem või hiljem tuleb selle eest kallilt maksta. Asi läheb kuni selleni välja, et meil ei jätku mehisust ette võtta ükskõik millist otsustavat tegu ja me eelistame ennemini leppida ükskõik millise häbi ja autusega, kui leida eneses jõudu vajaliku otsuse jaoks. Ei leidu ju enam kedagi, kes oleks valmis oma isikut, oma pead andma otsustava sammu tegemise eest. Ja niimoodi kirjutas tõepoolest Mein Kampfis ammu Adolf Hitler. Ja see ei ole nii, hüüdke kooris, see ei ole nii. Võibolla siis oli. Või isegi siis ei olnud, Hitler valetas. Üks tähelepanek veel. Meie väljaannetes, kui veel mõni aeg tagasi domineerisid nii nimetatud illustreerivatel piltidel internetis 50 eurased ja üsna hiljuti veel 100 eurased, siis nüüd on silma torkavalt suurenenud illustratsioonides 200 euroste hulk. Ilmselt on alanud kaudne harjutamine, et alla selle ei olegi nagu raha. Muide, kirjutage mulle, mida saab veel 1 euro eest, mis alles hiljuti oli 15 krooni, noh ja inimpõlve taga 156 rubla. Täna meil, nagu me kõik teame, 21. šaval 1436 või 7. august 2015, ehk siis 22. av 5775 või 7. lõikus 60228, võiks öelda ka mädakuu, see on ka üks nimetustest. Või julluse päev number 2.457.242 ja just nimelt täna olla Eesti Vabariigi ülemnõukogu tunnistanud Eesti lipuna sinimust valget. Ja 2002. aastal teatas Siim Kallas uhkusega Eesti Ekspressis. Eesti on ühinenud rahvusvahelise üldsuse arvamusega, et holokausti ohvrite mälestamiseks on paslik üks päev määrata. Arvamus ja määramine, et noh, natuke on nagu erinevate padade road, aga nii läks. Elu on juba niisugune, et mõne arvamus on vägevam kui terve karja veendumus, eks ole? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, võibolla mõned teavad, et käib ju Nõmme raadios ka Harri Raudvere, kellega saab arutada niisugusi asju, mis on parajasse umb sõlme aetud ja kus tegelikult nagu väljapääsu ei olegi. Harri, hakkame peale kõige laiematest mõistetest. Tänane Eesti, meil on vaja tööjõudu eest ära ajada, et tuua siia tööjõudu. Ja selleks on vaja mõistust, aga mitte kõigile tööjõul mõistust ei ole vaja. Tööjõul on vaja teada seadusi, maksta makse, olla loll, vähe mõelda, tarvitada laiatarbe toitu, vaadata laiatarbe massi üritustel tühja pilguga või röökides lava poole, ühesõnaga olla eestlane ja uhke ja hääga veel.
No tere, Nõmme raadio kuulajad. Tööjõud on meil tõesti vaja ja tööjõud on meil napib ja napib ikkagi eelkõige nendest inimestest, kes oskaksid oma tööd teha või väga erinevaid elukutseid. Näiteks täna hommikul juhtusin kuulama uudiseid ja mis siis öeldakse? Öeldakse, et meil on perearstide põud ja perearstide probleem on väga terav, arstid lähevad Eestist ära.
Miks?
Sellepärast, et perearstisüsteem ise enesest on ääretult vale süsteem ja nüüd ma ei mäleta, kui päris palju aastaid tagasi sai kunagi kirjutatud magistritöö Eesti riigi tervishoiu korraldusest ja analüüsitud erinevaid esmatasandi arstisüsteeme ja väga konkreetne järeldus oli sellest see, et Eesti on valinud ja valis sellel hetkel kõige kallima tervishoiu süsteemi mõtetuma ja parajasti kindlasti umbtee, sellepärast, et selle süsteemi rahastamiseks või üleval hoidmiseks praktiliselt vahendid puuduvad, sellepärast, et mis siis on juhtunud. juhtunud on lihtsalt see, et nende samadest ühiselt kogutud vahenditest, haigekassa eelarvest või rahadest, maksame me paljudel juhtudel kinni eraettevõtja põhikasumi. Ja me oleme jõudnud jälle sinna, kus mida me oleme juba aasta kümneid võibolla isegi rääkinud, et ühiselt kogutud raha ei saa kindlasti olla eraettevõtja põhikasumi allikaks. No, aga tervishoius on see viidud niimoodi.
Ja mis on rahvas?
Ja. No riik ja rahvas, no eks me ju teame, kuidas selline tervishoiureform ellu viidi ja kes olid need algatajad ja seal oli taga sügavalt isiklik huvi hakata või ajada käsi väga sügavalt ravikindlustuseelarvesse ja väga, väga kahetsusväärne või markantne näide oli selles suhtes, et noh teispidi ka, et moodustame siis nii nimetatud sihtasutused. Ja nende välja ütlemiste või intervjuude põhjal, mida omal ajal said välja öeldud nii nimetatud meditsiinikorofeed, oli selgelt aru saada ja hoomatav, et need inimesed ei tea tegelikult üldse, mis tähendab sihtasutus, tema olemus. Ja kõik need meditsiiniasutused ei olnud enam riigi asutused, vaid nad olid sihtasutused ehk era. Kuidas me seda nüüd ütleme, et nad olid eraõiguslikud selles mõistes, et nende põhiline eesmärk nii tulenevalt seadusest oli eelkõige kasumi teenimine. Nüüd tekibki küsimus, et kas me vaatame, et inimeste elukvaliteet ja tervis siin riigis ühiskonnas oleks tagatud või me oleme orienteerutud kasumi saamiseks, kasumi saamisele. Ja selle arvel kannatab väga kõvasti kvaliteet, sellepärast, et kasumi saamise eesmärgi teaks ikkagi sellised asju, mis on kõige efektiivsem, kõige kasulikum. Vaatame näiteks nagu hambaraviteenust. Hambaraviteenus meil on täiesti üle mõistuse korraldatud, kuidas siin riigis asjad on seatud. Ja muidugi, mis me kuuleme, et ka teistes demokraatikas arendanud riikides on see asi kõik niimoodi tehtud ja nüüd see kõik funksioneerib ja mis iganeseks. No ei funksioneeri, no vaatame näiteks ju Ameerikas, noh demokraatia, noh häilda ei ole, aga eesrindlik riik, kes igale poole oma demokraatiat
ekspordib. Vähemalt meedia järgi.
Jah, demokraatiat ekspordib, Ameerika demokraatiat tähendab, mis iganes. Noh, seal see hambaravi omamine või tähendab hambaravi kindlustuse omamine on juba oma ette privileeg täpselt samamoodi ja noh, võibolla tõesti tänu klimaatilistele tingimustele ja võibolla veel mingisugustele hamburgeritele, mida seal näos sisse aetakse, on hambad nii palju paremad või et nad niimoodi ei lagune, aga midagi ole parata. Võibolla geneetiliselt on näiteks afroameeriklaste hambad tugevamad kui valgete inimeste omad, sest nad on harjunud läbi aegade närima tugevamaid ja tooremaid asju olema rohkem korilase laadi. Ja sellepärast võibolla see genotüüp on just soodustanud tugevamate hammaste teket paksema glasuuriga, mida ei ole võimalik kahjustada noh, sellise elementaarse üldise toiduga või bakter kukub seda ise küljest maha, nii et ei ole vaja suud loputada mingisuguse erilise vedelikuga, mida meil siin pidevalt reklaamitakse.
Ega seda ei tohiks meiegi teha.
Noh, jah, aga võibolla see on see, mis siis suudabki natukene parandada olukorda, kuigi ma seda...
Või hõlmendada.
Jah, millegi pärast ma seda ei...
Vähemalt raha liigub, aga mõte.
No mõte jah, eks, et, aga noh, eks me oleme siin ütelnud, et inimesed mõtlevadki viimasel ajal mõte väga imelikult ja tekibki küsimus, et huvitav, et millega me siis hambaid peseme, et kas siis...
Huvitav, millega floori, me mõtleme?
Floori või midagi sinna sisse, fluori, sinna sisse on topitud. Võibolla mõjutab meie ajutegevus sellisel määral, et me võibolla olemegi sunnitud või noh, sunnitaksegi meid mõtlema väga, väga omapäraselt ja või kas nüüd sunnitakse mõtlema, võibolla üldse pärsitakse mõtlemist. Sellepärast, et iga päev me kohtume selliste inimestega olukordadega, kelle jaoks mõtlemine on ääretult keeruline. Ja väga paljude lihtsate lollide küsimuste esitamine peegeldab just seda sama fenomeni, et inimene ei viitsi ise mõelda, palju lihtsam on küsida, äälitseda. Ja muidugi kõige kurvem selle juures on see, et ta ei saa sellest vastusest ka päris täpselt aru ja kui ta sellest vastusest aru saab, siis see tekitab temas ainult veel rohkem küsimusi, sellepärast, et ta ei oska neid vastuseid seostada probleemistikuga ja ei oska seda küsimust õigesse lahtrisse laaterdada.
Nii ta on, aga tuleme nüüd selle skeemi juurde, mis su jutust kenasti välja tuli. Meil on riik, eestlane olla on niimoodi ja naamoodi ja riik määrab, et üks kamp on nüüd. Noh, Ma ei teagi, kuidas seda nimetada, valitsejad, võimutsejad, pühad, jumala paremal käel, kakerdajad ja need ütlevad, seie saagu maks. Kogu see rahvas peab maksma, et riik oleks ja nii edasi ja rahvas maksab. No, sa rääkisin meditsiinist, aga riigil on vaja kaitse. No ütleme mingisugune sõjavägi, nüüd nimetatakse seda kaitseväeks, sest ta käib ennast kaugel teistes riikides katseliselt kaitsemas, millal ükskord saaksime peksa ka, siis saaks teha ju hulga riiklike matuseid ja jälle on uhke ja hää ja sõpru saab appi kutsuda. Aga heakene küll, rahvas paneb raha kokku, see läheb riigi kassasse, riik ja rahvas siin on juba natukene lahutatud. Nüüd on meil vaja osta, ütleme, püsse või tramme või noh, ükskõik mida. Ja see ostetakse läbi vahendaja, nii et tegelikult kahe trammi asemel saame ühe, viie püssi asemel saame neli ja nii edasi ja rahvas nagu rahul.
No.
Skeem on ju niisugune, et rahva lollusest parseldab riik maha selle raha, mis kokku kogutakse rahva eluresursist toodetud mõõtühiku nendele, kes ei peaks seda raha üldse saama.
Ja, väga õige, Margus, ja põhimõtteliselt see sama küsimus ongi ju, noh, sa tõid selle ereda näite kaitsevõimest või kaitsejõududest või kaitseministeriumist. Siis ma ütlen veel kord sulle, et me jõuamegi tagasi selle väga lihtsa põhimõttelise lause juurde, et ühiselt kogutud vahendid ei tohi olla ega saa olla eraettevõtja põhikasumiks.
Aga ta on praegu ja me oleme sellega rahul ja me teeme järjest suuremaid hankeid vahendajatelt. No me võime meelde tuletada kas või idiootliku Iisraeli relvahanget, kus me saime no, head ja paremat, mille kohta ajalist distantsi arvestades me võime täna öelda, et see oli väga hea ja kasulik tehing. Sellest me õppisime väga palju, aga see raud... Kärutage prügi mäele, sest see ei kõlba karu sinna kohta ka. No vabandan karu ees muidugi.
Jah, midagi teha, eks see Iisraeli relvatehing ja võibolla ka paljud teised relvatehingud
no, vaatame, ole kantud. Kõik mida, mis on suurt ostetud. Minu pärast kas või no, need kompuutertomograafid, mida ei saa tööle panna, sellepärast, et haigekassa ei ole raha, see oli 10 aastat tagasi niimoodi, eks ole. Vaatame kõiki neid asju.
No palju asju, mis oli niimoodi ostetud.
Mis ei toimi.
Et ei ole ostetud, aga noh, midagi ei ole parata, kui erialaselt see esimes on seotud maaletooja firmaga või on väga isiklikult huvitatud, siis loomulikult. Kolossaalselt vahva näite on ju praegu see, mis hakkab piirama autojuhtimisõigust läbi kaela ümbermõõdu. See on minu meelest ju täiesti noh, otsene korruptsiooni, poliitilise korruptsiooni elusilming, sellepärast, et jah, see on probleem. Küsimus on selles, et need inimesed, kes kannatavad, ütleme, apniku puudusal, kui nad magavad ja hakkavad norskama, siis enamus inimesi tegelikult ikkagi norskab ja norskavad ka kõhnad inimesed, nii et ei saa öelda, et tegelikult see on nüüd nagu paksud inimeste probleem. Aga samas võtame, on ju praegu terve lobistide grupp, kes on nüüd ehitanud omale need uneravi kabinetid, Ja siis seal mõõdetakse ja kaalutakse siin sinu enda raha eest, tehakse sulle kõik analüüsid ja siis nad otsustavad, eks võibolla sinu rahakoti paksus järgi, et kas sa siis tegelikult kannatad selle haiguse all või mitte, sellepärast, et mina ei usu siin riigis enam tegelikult noh, mitte ühtegi objektiivset asja. Need on ääretult vähe. Ja noh, miks mitte, tähendab, kui selline seadus vastu võetakse, siis kindlasti kuulutatakse välja ka väga tõsine ravi ja kõik see maksab raha ja see tuleb jälle inimeste taskust, noh, nad ütled väga ilusasti, et maadlead värisega. Mina ütleksin selle peale niimoodi, et siis peaks terve pool Ameerikat või isegi 2/3 Ameerikast jalgsi käima, sellepärast, et noh, kes on ka Ameerikas käinud ja on näinud, millised ülekaalulised inimesed seal sõidavad ja kõik sõidavad ja liiguvad, et see tegelikult ei ole probleem. Küsimus on ikkagi eelkõige inimestes ja teistpidi on ikkagi see äriprojekt. Öelge, mis tahate, jah, võib-olla tõesti see inimene, mõni inimene ei ole saanud välja magada, jah, mõni inimene on võib-olla unine, kui ta rooli istub, aga tegelikult...
Ja mõni võib-olla ju lihtsalt loll ka, kus tundub, et neid on kõige rohkem.
Aga tegelikult asi taandub ikka inimese enda isikliku vastutuse aru saamiste tõekspidamiste taha, sellepärast, et inimene peab ise ikkagi hindama oma olukorda, kas ta on suuteline sõitma või mitte ja kui nüüd ütleme kõik asjad ette kirjutatakse, siis pat, nii nagu me jõuame jälle sinna juurde, et ei ole vaja mõelda sellepärast, kui ei ole ette kirjutatud, siis oma pea ei peaks üldse töötama. Näiteks,
sa ei tohi olla inimene, sa pead olema robot, kes mõtlemise asemel ainult reageerib tuttavatele häälitsustele.
Kas või väga paljud liikluseeskirja punktid või teedekatte märgistused võiksid olla tegelikult olemata, sellepärast, et iga autojuht peaks isiklikult veenduma, et tema liikleb turvaliselt, liikleb ohutult. Ja kui saavad inimesed kihutamise läbi otsa, no... Kas sa paned seda märki või mitte, tema vajutab ju ikka pedaali, mis sa sellest märgist paned. See, kes tahab normaalselt sõita, see sõidab sõidukiirused võiksid olla soovituslikud. Sakslased näiteks väidavad mulle kogu aeg, et no, meil on sõidukiirus soovituslik, aga meil ei ole ju keelata sind sõitmast, aga me soovitame sul sõita teatud kiirusega.
Aga Eestis on üks uus majandusaru, mis läheb ilmselt varsti börsile ka. See on trahvimine igal võimalusel, kus juures ma arvan, et need, kes trahvivad, saavad eri koolituse kuskil luure koolis, et õigel ajal põõsast välja õpata, kviitung ära surada ja
aga
haihtuda.
Mis võib olla veel magusame tulusame äri, kui riik on annud sinule või delegeerinud oma funksioonid, Ja on teinud sellest trahvimisest ka jälle eraettevõtja põhikasumi allika. See on ju ideaalne. Ma mäletan alles mõni...
Kui sina ei trahvi päevas 2000 eest, siis sina oma 600 palka
sina pole oma
tööd
korralikult teinud ja alati on võimalik kedagi trahvida ja kui muidu ei saa, siis lähen jalakäijate ülekäigu rajale ja vaatan, kuidas inimesed sealt jooksevad punase tulevat välja, et läbi ja teen ikka neile trahvi. Need on trahvida, on ikka alati võimalik kõike. Ja mida rohkem on seadusi, mida keerulisemad need seadused on, mida raskesti on nad, raskemini on nad tõlgendatavad, seda parem on erinevatel ametkondadel sulle neid trahvega välja kirjutada alates mingisugusest tervisekaitsest, keskkonna ametist, noh, alati leiab midagi kuskilt küüni taha ajada ja loomulikult, eks niimoodi tuleb riigieelarvesse ka raha, aga kas see nüüd on nagu eesmärk oma, et inimesi trahvida, võibolla inimestel tuleks suurendada teadust, kuigi mitte noh, näiteks teaduse suurendamine või näiteks teatud ürituste korraldamine. No minu meelest on näiteks fars, kas me see sama mõte teeme ära. Aasta aega me tassime rämpsu kokku ja siis võtame ühel päeval, korjame kokku, paneme endale ordeni rinda, et paneme jube kõvasti tööd teinud ja selle rämpsu, mille ma aasta jooksul oleme unnikusse tassin, selle me nüüd koristame ära. No mina arvan, et elementaarne see käiks sinna juurde, et me ei vii seda lihtsalt seda rämpsu sinna metsa. Ja sellepärast peaks olema ka selle rämpsu ära andmise võimaluse, et mitte suure kalli raha eest, vaid inimene lihtsalt, kui tal on rämpsu, siis ta viib selle ära ja ühiskond organiseerib selle utiliseerimise teistmoodi. Noh, praegu me ju teame, kuidas prügi utiliseerimine käib, isegi saaremalt veetakse prügi, seda sama olme prügi siia põletamisele, sellepärast, et Eestis on juba prügi defitsiit. Ja noh, kui seda
see annab võimaluse trahvida neid, kes piisavalt
no,
ei saasta.
Näiteks eile ma rääkisin ka keskkonnaekspertidega ja tuli välja selline väga huvitav lugu ja noh, me pole selle peale niimoodi mõelnud, aga noh, arutame seda teemat. Sellepärast, et kui sa näiteks ostad piimapaki, siis sa maksustad, oled sellest maksustatud põhimõtteliselt 3 korda. Esiteks selle piimapaki, kui sa ostad, siis on seal pakendiaks siis sisse kirjutatud. Ja sa maksad selle lõptarbjana, piima lõptarbjana maksad sa selle pakendiaksiisi kinni. Siis tekib sul prügi, viid selle prügi kasti, siis tuleb Ragnar Sels või mingisugune teine prügiveo firma. Sellele pead sa maksma, et ta selle sinu kinni makstud aksiisi ka piima pakendi ära koristab. Ja siis läheb see põletamisele ja siis lõpuks tuleb ta sulle elektrina tagasi ja siis sa maksad elektriaktsiisi, mis on veel omakorda maksustatud käibemaksuga. Nii et sa maksad selle veel kord kinni ja kus selle piimapaki ostad, siis sa maksad praktiliselt neli maksu sealt pealt.
Käibemaks on ju ka eelmistel tehingutel.
No seda nii vaata korruta siis
riik
veel.
Riik peab saama ju
saad ju veel uhkemalt. Eks? Ja nüüd tekibki küsimus, et kas see asi on nüüd nagu päris mõtekas. Ja ütlen veel, et kui mina olen selle piimapaki ostnud ja mina olen aksiisi selle pealt ära maksnud, siis see on praktiliselt mitte minu rämps, vaid minu vara, sellepärast, et sellel varal läbi aksiisi on tekinud ka kindlel turuväärtus.
see on oma.
Jah, ja keegi, kes tahab seda saada, mitte, et mina peaksin maksma, et ta mul selle ära viiks, vaid tema peaks maksma mulle, et ma selle talle annaksin. See oleks tegelikult õiglane tehing, kui me nüüd räägime loomuõigusest või tavaõigusest või kui me lähtume ka kõige ehtsamast loogilisest arutelust.
Sest ja kui see on võibolla põhjus, miks ei tohi koolides majandust õpetada, sest lapsed lollikesed võibolla saavad
no,
asjast
võibolla küsivad täpselt, ja... küsivad täpselt sama moodi, et kui ma olen sellest ostnud, ma olen sellest maksumaksunud, nüüd sa tahad ära viia ta mulle, no kui sa vii, ma müün ta sulle, aga mitte seda, et ma maksan peale, et sa minu vara ära viid. No see on ju nagu seadustatud vargus või röövimine kogunisti. Sellepärast, et kui sa seda ei tee, siis sind jälle, kui sa ei sõlmi prügiveofirmaga lepingut, siis on siin võimalik jälle trahvida, rakendada sunniraha ja rakendada sinu suhtes sanktsioone, tähendab see mis iganes, aga fakt on fakt, et nii see on.
Fakt on fakt, jah, tuleme korraks nüüd tagasi tipa-tapa jälle selle juurde, mis annab meile pildi meie tänasest inimeses, keda me kohtame igapäev. Sa rääkisid siin kenasti sõidukiiruse valimisest. No seda võib valida nii suurema kui väiksema poole, teades oma võimeid, teades liikluse tihedus, saades aru, mis toimub. Harri, sa oled kindla peale käinud poodides.
Tundete, jah.
Pidin peaaegu ütlema nii jalgsi kui ratsa.
No, umbes nii, jah.
Vaata, on üks huvitav fenomen. On poode, kus inimesed käivad isegi kärudeta, aga samas kui nad sisenevad poodi sellest väravast, nad jäävad seisma. Inimesed, kes astuvad ühistransporti, lähevad bussi peale, neil on seljakott, nad astuvad esimese astme peale ja siis ehmatavad, kui uksed kinni lähevad, et seljakott jäi välja. Nad ei tea, kui suured nad on, kus juures need inimesed on jalgsi, mitte mingisuguse hirmsa haagisega rekkaga, eks ole? Inimesed, kes astuvad bussi, ei tea, et nende taga võib olla veel inimene, kes tahaks ka tulla, aga sõna otseses mõttes nad viskavad sinna treppi peale külili ja neil on hea ja nagu nad ilusas eesti keeles ütlevad pohui tõmm. See on võrdemisi levinud väljend. See on vana eestlaste ütlemine, mida kõik teavad, mis tähistab seda, et issand oja või umbes nii. Inimesed, kes liiguvad poes, järjest rohkem lähevad moodi käru. Tead, kui meil oleks sama palju titevankriga liikujaid, no siis võiks öelda, et mingi probleem oleks meil juurde tekkinud, sest siis peaks riik laiali minema, sest et raha ei jätku. Aga liigutakse kärudega, tullakse autoga, liigutakse käruga. Sinna kärusse pannakse, no eile ma nägin näiteks toredat vennikest, ta oli kuskil 1,85 m, 1,90 m pikk, umbes 35-40 aastane. Ta oli harva esinevalt hea lihaskonnaga tugev turske mees ja ta pani oma kärusse pisikese kuuese komplekti õlut sinna keskele ja siis ta tuias ja ma mõtlesin, et sa kuradi värdias, sa oled niisuguse professionaalse laadakakleja olemisega jõusaalis treenitud lihastega ja nüüd sa ei jõua oma õlle pakki panna, noh, korvi või hoida käes, sa pead kärutama, sa pead võtma ära kuradi palju ruumi, sa tuierdad ringi, nagu oleks sul koordinatsiooni häired. Ma vaatasin teda ja siis mõtlesin, et ei tea, kas juhuke üksinda pissile võib minna, ta pillab ju selle samuse ka näppude vahelt ära ja võibolla see ongi põhjus, miks meil kõik avalikud kemmergud nii täiskustud on.
Oi, Margus.
Ja see on Eesti tulevik meie eeskuju, tühja pilguga uimerdis käruga, kelle sõrmed on tehtud taimas.
Sa oled ikka osanud maalida küll ikka väga vahva pildi, aga...
Ma nägin seda ise.
No,
ma sain sellest aru.
Usun, et sa nägid seda ise, aga noh, ütleme päris ausalt inimlikult. Mina lähen poodi, ma võtan ka käru. Võtan käru, no...
Tähendus, sul on suurele perele osta,
siin on, siin on no, objektiivsed käru. Ja subjektiivsed põhjused, eks? Alutame sellest, et tõesti, ma käin igapäev poes ja kui ma poes käin, siis ma ostan ikka päris pikem aja söögi tagavarad, mis mul vaja oleks.
Ega sinna kaks korda nädalas ei tahagi minna. Siitetakse sulle käruga selga ja no ma mõtlesin, et te lähete eest ära.
Vaata,
ja ta istub kurat pärast seda autosse. Ja
meil on, Margus, meil on nii palju kaubandus vaba pinda ja sa tead, kui sa lähed poodi ja sa tahad midagi vaadata, väga paljud inimesed, noh, ostlevad silmadega, noh, ta tahab vaadata, käia, katsuda ühte teist asja, vaadata, lugeda, mis sinna pakendi peal on kirjutatud ja väga mugav on, kui sul kaup on sellel hetkel kärus, sul on käed vabad, sa saad liikuda. Ma saan aru, et kui sa lähed, ostad mingi konkreetse asja, et sa võtad ruttu, rabad selle korvi ja lähed, sa hoiad oma aega kokku, ei tuigarda selle käruga ringi. Aga võibolla, kui sul ei olegi päris konkreetseid mõtted ja sa lähed teinekord poodi mõtted, et ma peaksin nagu midagi ostma.
Põrgu mine parki jalutama, vaata oravai, kui muud teha.
Aga sa ju tahaksid ju näha, mida tegelikult on turule toodud. Eks? Mis koostis on ühes või teises asjas? Tähendab, väga paljud inimesed sellega ju
käru aitab silmavaatele kaas.
No see on mugav, sul on käed vabad, kui sa saad midagi katsuda või vaadata. Tähendab, sellest ma saan inimlikult täiesti aru. Ja ma leian, et see on siin ei ole tegelikult mitte midagi taunimisväärset no,
koordinatsioon on taunimisväärdes ei taga no, juba, Eesti juba, rahvuse keele ja no, kultuuri säilimis
juba siis kuulun ka sellesse kategooriasse, sest nüüd on lausad iga kord, kui ma poodi lähen, ma võtan praktiliselt käru muide Maximas tabas mind viimane kord väga ebameeldiv üllatus sellepärast, et kui ma olin Maximas käinud ja Saaremaal, Kuressaares siis alati võtsid käru ja jalutasid selle Maxima läbi ja selle kui noh rohkem ostad siis paratamatult paned asju kärru sest ma ei jõua seda kõike käeotsast asjida ja kärruga ma lähen ka auto juurde ja ma laen ka oma kaubat autosse sellepärast ma ütlesin ma ei käi iga päev poes ostma pätsileiba või mis iganeseks aga noh ja samas võime võtta et mis ma Maxima siis nägin Maximas ma nägin seda et ma hakkan käru võtma ja kärud on kõik kinni pane raha sisse siis saad käru kätte nii et põhimõtteliselt, noh, hea küll, eks ma panen selle raha sisse. Aga kui mul ei juhtu peen raha taskus olema, ma seal poest osta tahan, ma leian, et see on tegelikult ikkagi selle ostleja ahistamine selles suhtes, et põhimõtteliselt ei peaks niimoodi olema. Ma saan aru, et siis toovad inimesed ise käru ära, panevad ära ja jätta seda käru igale pole vedelema. Aga...
See on ka oma ette koordinatsiooni ja ajutegevuse harjutus, aga, kui sa oled asja võtnud viida sinna tagasi. Mitte ära näita oma õigust, et ma tulin käruga välja ja ma viskan käru põõsasse, sest aasta pärast tuleb teeme ära ja siis mul on hea öelda, et näe, ma leidsin põõsas käru.
No jah, aga näiteks mul on ka mujal arenenud riikides poes käinud ja arenenud riikides poes käinud ja noh, tegelikult eks neid süsteem oli igasuguseid. Ja Ameerikas oli täpselt samamoodi, et tuli panna raha sisse, said käru kätte, pärast tõid tagasi. Noh, ma saan aru tegelikult, et mõnes mõttes aitab see optimeerida kulusid. Aga ostleja seisukohalt on ta võibolla väga ebameeldiv, kui mul polegi näiteks peen raha, ma arvetangi kaardiga, pangakaardiga. Siis kuidas ma seda käru saaksin, siis ma peaksin minema kõige...
Pane võtme hoidja külge üks metallitükk, millega saab seda lahti torgata ja käib küll.
No see on hea mõte, tähendab, see on nagu äri idee, tead.
No muidugi.
Pane metalli, jah.
See annab kellelegi võimaluse selle kasutamise eest trahvida.
Seda küll. Aga noh, jah, pole midagi teha, eks ostlemine ole üks eneseväljendamise viise ja noh, sa mäletad, omal ajal Stockmanis oli selliseid huvitavaid lugusid. Kuulda, kus tipptunni ajal, kui sa käisid palju nii nimetatud tõusik tuttavaid koos, siis ladusid omal käru tohutult kaupa täis, sõitsid tund aega mööda Stockmanit ringi, ütlesid kõigile tere, kõik vaatasid sinu käru, sisu noogutasid ja tal läheb kõik väga hästi. Ja siis, kui tuttavad olid poes kadunud, lükkasid selle käru kuskile riiulite nurga vahele ja hiilisid kassast mööda läksid minema. Aga vähemalt sinu tutvusringkond teadis, et sa ostad Stockmanist, sa oled edukas, sa ostad selliseid asju, millest nemad võivad ainult und näha, sest nende rahakott seda ei kannata ja need asjad olid kõik sinu kärus. Vaesed müüjad, kes pärast võib-olla et kõik otsima mööda riiuli vahesid neid kohti ja toppima neid asju tagasi, sellepärast, et noh, ja võibolla seal oli ikka kiiresti liikavad kaupega, ma ei tea, kuidas see asi lõppes ja kas see on nüüd linnalegend, aga niimoodi inimesed rääkisid ja millegi pärast ma usun, et kus võitsu seal tuld, et kindlasti võis ka sellised asju olla.
Aga tuleme selle põhiprobleemi juurde, mille vahtu me siin kirjeldasime. Meil peaks olema ju terve riigitäiega, konkreetne selge eesmärk peale selle, et me oleme loonud väga hea keskkonna rahvalt selle vähesegi raha välja pressimiseks, mis rahvale kätte jõuab. Sa tead tööjõumaksusid, mina tean ka, me oleme sellest rääkinud ka kuulajatele. 73,9% läheb esimese hooga lirtsti riigile, töötaja teenitud rahast, seda ei puistata kuskilt mingisuguse abiga alla, plus veel lisakulud otsesed töö, koha, kulud, elektrid, veed, võibolla parkimisplatsi, rent, tont teab kellelt,
no, väga suur
toorme, protsent, kulud ja kõik see. Tegelikult jõuab ju töötaja kätte normaalse firma käibest anna jumal viiendi 20% palgafondi, see on paljudel juhtudel vaata, et ideaali lähedale.
No, Margus, see on väga kätte. Hea protsent. See on, väga
see on muidugi väga hea.
Küsimus
seda,
on...
Sellest kõrgemat saavad lubada endale ainult arhitektuuribürood ja advokaadibürood ja niisugused üksused, kellel no, advokaatidel veel läheb dekoratsiooni peale küllaltki palju.
Ütlen sulle praegu täiesti selgelt, et väga paljud on sellised ettevõtted, kus on palju inimtöö jõudu. Vaata, et see on peaaegu pool. 50-40% läheb praktiliselt palgafondi kogu sellest firma käibest. Nii et see on tegelikult päris tohutult suur summa. Ja sa võid ruumi lüüa või tantsida, rohkem ei ole lihtsalt võimalik ja võid rääkida siin mida iganes, et sul on toode vale, sul on turg halb, mis iganes. Sa ei suuda oma produkti kallimat müüa.
See on Eesti riigi häda. Meil oli siin hiljuti alles kellegi artikkel kenasti väljas, et meie viga on see, et meil on niisugune ärikeskkond, kus peab tunnistama, et meil on niisugune ärikeskkond. Meie ei saa müüa toodet oma turul, sest oma turg on esiteks väike ja teiseks ei ole seal nii rikkaid inimesi.
No,
meie ei saa
müüa
välja sellepärast, et väljas keegi eriti ei taha seda toodet osta. Meie peame mõtlema, mida nüüd teha.
No, küsimus on, miks ei taha. Tähendab, no, jah, väga paljudel on... juhtudel on see sama protektsionism ja sa ei suuda oma tootega turule minna, siit lihtsalt ei lasta. Siin ei võeta.
Ja.
Kui sa mõtled, et sa teed nüüd vahva toote ja lähed käid mööda Euroopat.
Mine oma sentega kuhugi kaubandusketti.
Müüd siin.
Neid
seal,
ei võeta.
Müüd siin.
Mine oma õuntega, neid ei võeta.
Siin seal, jah, kolmandat moodi.
No, puuvilja turg on niisugune,
kaubandusketis on, ütleme ka suures ketis, mida suur kett tahab stabiilsust. Stabiilsus selles suhtes, et tema tahab kuupäevad kellaajaliselt saada sinul uue kauba ja kui ta seda maha ei müü, siis tema kannab selle rahuliku südamega maha. Mis ta taga teeb, see on teema oma ette. Ja aga tema tahab saada kohe uut ja värsket kaupa peale, eks? Ja kui sa oled selline pisikene väiksem ettevõtja või tootja, kes võiks oma kaupa sinna viia, sina ei suuda tagada neile stabiilsust. Sinu see kaubatarned ei ole stabiilsed, vaid on kaootilised. Ja see on ka nüüd üks probleem, miks sinuga ei taheta tegeleda, kuigi sinu toode võib sellel hetkel või sellel ajahetkel väga konkreetselt rikastada selle kaubandusketi valikut, toote valikut. Võib olla midagi eksklusiivset, midagi head, aga kuna sellega peab tegema mingi palgaline rohkem tööd, kui ta võiks vaeva näha, ja tead, sa võid kindel olla, et kõik need sisseostjad on nii täisimend, et noh, anna ol tuld. Sellepärast, et kui sa ikka millegiga sisse minna tahad, siis sa pead ikka olema midagi sellist välja käima, et sind ikkagi võetakse ja aksepteeritakse. Sellepärast, et poepinnad vaatamata sellele, et meil alles öeld, et noh, me ju siin lugesime uudistest, kuidas Rocca al Mare müügijuhid ütlesid, et Eesti rahvas on hulluks, me läinud oma jaemüügidega, kui palju tuleb täiendavalt uusi müügipindasid, et väga palju on, et kellele siin müüjaks ja kus siin kõik müüjaks näed. Vaata, kui on palju pinda, saab ka käruga sõita, Margus. Kui oleks kitsas keldripood, seal ei saaks käruga sõita. Sa ei saaks ennast tunda uhke heana ostlijana, kärutajana. Ja aga miks ka mitte ja võt, see, need on sellised probleemid, millest ei saa üle ümber. Me võime rääkida siin mingit taluturgudest ja kõikidest sellistest asjadest. Väike tootja oma hind või tootmiskulud on tunduvalt suuremad kui suurel masstootmisel. See on paradoks ja siit ei saa üle ka ümber. Väike tootja toodangut saab tarbida põhimõtteliselt rikas ühiskond, kus inimestel on piisavalt vahendeid, et ta suudab endale
Et ta suudab olla väike tootja,
teiseks, et ta suudab rahuliku südamega kinni maksta selle väikse tootja toodangu niimoodi, et on undid söönud ja ütleme jälle lampad terved, eks? Et tootja saab oma selle toote eest õiglast hinda. Muidu, kas sa tead, mis mulle üks tark inimene ütles, et milline on siis õiglane hind? et no kui noh nagu kaubeldaja küsid õiglast hinda. Vaat õiglane hind algab siis, kui sa selle numbri välja ütled ja sul endal hakkab häbi. Vaat siis on õiglane, hind õiglane. Kui sul veel häbi ei ole, siis hind veel õiglane ei ole, siis võid sinna rahuliku südamega otsa keevitada. Nii et noh, täpselt sama on ka selle väiketootjaga, et kui sa küsid, siis tuleb küsida ja kes oskab väärtustada, aga kui ühiskond on tervikuna vaene, siis sa võid ju väärtustada ja tahta ja mis iganes. Aga sul lihtsalt rahakott ei pea seda vastu ja sa paratamatult oled sunnitud valima sellist masstoodangut, mis on odavam. Kas ta on ka nüüd tervislikum?
Noh, kindlasti mitte.
Noh, võt jah, eks me saame seda vaadata. Mõni aeg tagasi või mõned aastat tagasi jooksis telesöösel üks väga vahva film Ameerika hamburgeri tööstusest, kuidas siis neid, noh, oligi siis masstootmine kontra talutootmine, et kuidas need asjad olid paika pandud ja siis kuidas suurfirmad ründasid neid väiketootjaid, millised inspektorid neile kaela saadeti, kuidas kontrolliti, kuidas selle väiketootja efektiivsust ja mis siis oli probleem. Probleem oli see, et selles suures tehases, kus neid veiseid kasvatati, mis selle lihaga siis tehti. Liha kondistati ja kogu see mass külmutati ja tehti siis hamburgeri nendeks kotlettideks. Ja kui siis hakati vaatama, milliseid baktereid need hamburgerid, kotletid tegelikult sisaldavad ja siis noh, kogu see teemaatika saigi alguse sellest, et üks väike laps oli seand hamburgerid saanud mingisuguse bakteriaalse infektsiooni ja lihtsalt ära surnud ja ei saanud teda paip noh, nagu päästa. Ja siis hakati seda minema ja vaatama ja võrdlema ja kui vaadati siis selle hamburgeri noh, mikrobioloogilist elu, selle kotleti elu, siis seal oli neid baktereid kordades rohkem ja ta oli palju rohkem saastatud kui siis selle väiketootja talutoodang. Ja siis oli näha, et kuidas siis talutootjad ka koopereerusid, kuidas nad korraldasid oma väljamüüke, kuidas see nagu müügivõrgustik arenes ja mismoodi siis see hamburgeri kotleti tööstus või tootmine oli ka läbi aegade arenenud, kuidas siis loomadele söödeti ainult maisi, mis oli juba oma olemuselt. Ja muidugi, ja mis ei olnud ju sellele lehmale või veisele ju loomupärane toit, sellepärast, et noh, mais ei olnud loomupärane toit. Ja kõik need lehmabakterid seal kõhus oli vaja ümber kasvatada, ümber aretada, genereerida sinna uusi baktereid makku, et seda maisi saaks siis korralikult seedida. Noh, vaata, see on nagu ka jänes, eks noh, mäletsejad. Jänes ei ole mäletsejad, aga jänes näiteks selluloosis seedib ka ju ainult läbi bakterite ja hävitada tal maos need bakterid ära, sureb see vaene jänes ära. Ei ole tal sellist maomahla või sellist seedimise süsteemi, seede kulglat, nii nagu näiteks kiskjatel on, kus kui eral on maohappe selline, et ükskõik, miski roiskund lihatüki sinna sisse läheb, happeline keskkond hävitab bakterid ära ja sealt, mis on siis nii nimetatud järelijäänud orgaanikat, selle ta omastab oma organismile. Aga võtta paratamatult, jah, et neid asju tuleb kõike vaadata ja jälgida ja hoida tasakaalus, aga samas tõmba teispidi paraleel. Maailmas on varsti, või ma ei tea, kui palju see on, ütleme 8 miljardit inimest ja need suured liitlinnad ja kõik nad tahavad ju toitmist ja paratamatult sinna on vaja, noh, et neid koos püsida või et neid elus hoida, selleks on vaja ju väga suurt tööstust, väga suurt tootmist, väga suuri külvipinnasid, mis muidugi kurnatakse ära ja noh, see on nagu paratamatus. Ja juhtubki, et ega maakera ei suuda kõik inimesi toite, kui see asi niimoodi edasi läheb, sest paratamatult see populatsioon, nii nagu me looduses kõik teame, kui ühte liiki saab hästi palju, see kurnab keskkonna ära ja see liik hävib ükskõik millisel põhjusel siis. Noh, nagu toome lihtsa näite, ühel aastal on jänesid palju, mõne aasta pärast on rebaseid rohkem, sellepärast on palju süüa, siis suurevad rebased nälga, siis hakkavad jälle jänesed palju nema. Noh, umbes niimoodi, kas see inimkonna tsükkel on võibolla natukene pikem, aga paratamatult ega me allume samasugustele loodusseadustele ja näiteks noh, ma olen täiesti vandenud teoreetika, mitte mina üksind, aga väga paljud, kellega me oleme rääkinud nendest looma moehaigustest, Afrika katkust sigadele ja mis iganeseks, võiks ikka täitsa tõemeeli arvata, et ega nad võib-olla oleks mingisugune paras kunstlik tekitus ole, sellepärast, et noh, mõtlegi uhke, kui Eestis tegelikult enamus seakasvatus kotti lüüakse. Tähendab, kas siis üldse...
Plets puhtaks jäetakse ainult isolaatorid, ei hiigelfarmi ja
küsimus on selles, jah, et kes siis...
Pehing on raha
või? Kes seda liha siis siin müüma hakkab, eks? Ja muidugi väga lihtne on hävitada ja teha. Aga millegi pärast ma ei usu, et nad varem ei olnud. No ma mäletan nõukogude ajal, mis olid suu- ja sõrataud, sigadel oli punataud, eks? Suu- ja sõrataud oli farmidel karantiinid, sõideti üle nende desinfitseerivate mattide, jalad olid vaja desinfitseerida, noh, iluskena. Mingisugust Aafrika sigade katku ei olnud, noh näed, nüüd tulevad meil Aafrikast need samad kodanikud, noh, ei ole kodanikud, põgenikud, põgenik on võik nimi. No, pagulased.
Õige nimetus oleks sisse tungi.
Noh, hea küll, aga noh, näed, Aafrikast me juba näeme, mis seal tuleb. Eks? Sigadele saime katku, mida me sealt inimestele saame? Küsiks ma seda moodi. Sellepärast, et noh, ega üks ei jää teised. Ja noh, kui nüüd kujutad ette, kui nüüd Eesti seakasvatus paneb praktiliselt õlmad vöö vahele ja lõpetab ära, sellepärast sead hävitatakse ja Eestis enam seakasvatust ei ole, sa kujutad ette, milline sotsiaalmajanduslik katastroof tegelikult see Eesti riigis on. Kui sa ei seisel mõik kodus ka, sest et noh, ma tean, naabritel, kellel on jälle ikka põrsakene laudas ja kui ühel hetkel nad ei saa seda pidada, nad ei tohi seda pidada.
Trafitakse.
Käiakse kontrollimas ja muidugi trafitakse.
Tapetakse,
tullakse, sul lüüakse siga õue peal maha noh, ja viiakse seda minema. Nii nagu Ameerika ulme filmis, kus kollastes skafandrites ja klaasmaskidega mehed sulle õue peale tulevad siga ära viima. No need ajad on ju tähendab, vaadates neid arenguid on need ajad ju praktiliselt ees ja ma arvan, et kas just asi puudutab nagu suur farme, palju parem on ju tuua seda sealiha sisse sealt, kus seda katku ei ole, eks, ja tekitada siin ju turg. Ja kui sa hävitad siin tootmise ära, siis paratamatult muutub see turg mõnele suurtootjale väga ahvatlevaks ja kui ta siia saab vabalt oma toodangut turustada, on ju väga hea. No võtame, toome paraleelse näiteks erastamisest Eestis, kus välisma nõuandjad käisid meile siin andsid tarka nõu, noh oli ju tubakavabrik Leek, vanemad inimesed kindlasti teavad, sõitsumeed kindlasti tubakavabrikut Leeki. See erastati rootslastele, rootslased võtsid kätte, panid selle vabriku imekiiresti kinni, kuigi alguses lubati siia suuri investeeringuid täiendavaid töökohti, noh, nii nagu see üleüldine möla on, sinna juurde käib, pandi nad kinni ja nüüd me alles iluti uudistest saime teada, et Rootsi tubakatööstus on siin Põhjamaade või siin pooli Hamburgi suurim ja varustab väga suurt territooriumi tubakatoodetega. Ja tubaka firmade aktsiad või tõusevad, kasumid on kolossaalsed ja no täiesti selge, et sellised rahvuslikud lokaalsed tööstused tuli kinni panna. No paraleelselt tõmmata selliseid näiteid, siis hakkadki mõtlema, et noh, et aga miks ei võiks järgmisena olla meie sead, siis ühel hetkel on hullulehma tõbi meie veiste kallal, kõik meie rannakarjamad, need veised, mis seal kõnnivad, kõik ajavad ila välja ja silmavaade on kahtlane, ühesõnaga lööks need kõik mätasse. Ja noh, miks ka mitte, et toome siis siia hakkame juurde vedama ja noh, tähendab, kas see on vale või mitte, aga me tugineme selle noh, nagu prognoosi või selle vande nõu loomisel, kujundamisel, arutamisel või selle teema arutamisel tugineme väga konkreetsetele faktidele. Ja kui sa oled niimoodi üritad olla ka mõtlev inimene, siis sa hakkad tõmbama selliste seoste vahel paraleele. Ja kui sa need paraleele püüad nüüd seostada noh, meie igapäeva eluga, siis tegelikult noh, tekibki selline imelik tunne, et sa ei usugi enam mitte midagi. Et noh, kas siis tõesti on see nii või on see naa, eks? Kui sa oled näinud, kuidas mitu asja läheb täpselt nii, kui ta tegelikult ei peaks minema, siis oled juba veendunud või oskad kette prognoosida, et kas see probleem liigub täpselt selles suunas, kuhu ta lõpuks välja jõuab, kuigi väidetakse hoopis vastupidist.
Nii on, kõik on rahva tervise heaks. Sa puudutasid siin Harri õige mitut olulist asja. Inimeste kontsentratsioon linnadesse, kus nad ei tooda peale rämpsu mitte midagi, millest nad elavad.
Oi, IT-ed.
Otti ladale see IT. Pane mulle võileiva peale üks kentsak. Sigade kontsentratsioon konkreetsetesse lautadesse, muide meie seda uhket supersigalat selle pealt teenivad Rootsi ja Soome farmerid eelkõige õigimini nende ühistud ja pensionifondid, mis Eestis ei teeni mitte essugi, aga vaat eestlaste arvelt Rootsi ja Soome pensionifondid teenivad. Tegemist on oma moodi Marksi kapitali konsentratsiooniga ainult, et kord väljendub see kapital sigades, kord nugades, kord inimestes, ükskõik milles nad kogunevad kuhja. Eestis. Kui nüüd tekib monopoolne seakasvatus, muide talleeg on ka Soome-Rootsi samade omanike oma ja see annab 80% Eesti linnulihast ja teenib samamoodi head kasumit Rootsi ja Soome pensionifondidele, kust kuradi kohast need tühjade kärudega uimerdavad eestlased peavad võtma raha, et osta kaupa, kui neil ei ole mõistuse pärast tootvat ja kasulikku tööd, mida teha. Nad võivad istuda kõik, iga üks oma kabinetis, oma laia põhja peal. Aga kui nad ei tee midagi, no, Margus, peame suurendama riigi võlga, et laenata maksta neile palka selle eest, et nad istuvad täis tööpäeva oma idiootlikus tühjas kabinetis, võibolla teevad mõned koosolekud, jalutavad paberipakkidega edasi tagasi, täis tühjapilgulised teevad seda tööd, mida peaksid tegema ammu juba võibolla masinad, kus juures nad ei saa mitte käsitöölise palka, vaid masina palka, sest rohkemaks raha ei jätku. Riik võtab iga asja pealt maksusid, Harri, me ju näeme mõlemad, et põhja poolkeral, vähemalt ma ei tea, mis seal lõuna poolkeral on, seal on araablased, neil on natuke teistmoodi asi. Põhja poolkeral me peame lähema 50 aastaga välja surema või põhjustama sõja, mis tapab olulise hulga inimesi, et siis ülejäänudega alustada, no mitte nullist, vaid nulli lähedalt, sest mingid räbalad jäävad pärast seda pauku alles. Meil on hädasti vaja vaenlas, kelle eest ennast kaitsta, sest kui me seda ei tee, meid ei tapeta, aga kui me juurde sigime, siis selle kambaga ei oska keegi enam midagi teha. See on minu tuim seisukoht, te võite koori süüda siin kõik. See ei ole nii ja mina hüüan vastu, aga see hüüe ei aita.
Aga kuidas ta siis on, kui ta ei ole nii, kui me paneme faktid ritta? Siis on ta ikkagi väga sarnane sellele, et ta just täpselt ongi nii. Ja see on,
see on
tegelikult,
on olemas, no.
Tegelikult masendav ja kui me nüüd vaatame seda, et põhilised konfliktid, no mis siis on, eks? No hea küll, me taandame usu sõdadesse, me võime rääkida, mis iganes on kaks suurt ideoloogiat, erinevat ideoloogiat maailmas ja no religiooni, mis siis oma vahel on konfliktis, öelge, mis tahete, üks õgib teist. Kuigi võib rääkida, et nad saavad rahumeelselt läbi ja koos ja kõrvuti eksisteerida. Noh, see selleks. Teine paraleel, mis sealt läbi jooksma hakkab, on ikkagi see sama piiratud ressurss. Tahaks omada, tahaks rohkem, tahaks kontrolli, tahaks võimu, tahaks hästi elada.
Selleks, no see on hirm, see on atavistlik hirm, et korraga saab otsa ja siis läheb kõht tühjaks ja siis ja, ei saa autoga sõita.
Aga tegelikult,
vaata, kui see atavistlik hirm alles jääb. Nii kaua, kui see on alles, see on inimlik, nii kaua Margus. Ei ole meil riiki ega rahvas.
See on inimlik ja...
See on põhjustatud.
Näiteks ütleme, ei, noh, kas ta on põhjustatud? Tähendab, see ongi...
Meil ei ole hinge rahvas.
Mingisugune teatud enese alaloju instinkt, mis tagab sulle hetkelise eksistentsi või turvalisuse, mõtlemata tuleviku peale, kuidas asjad päris noh, pikema perioodi peale välja näevad. Väga raske on seda ette prognoosida ja tegelikult ega ma ei teagi, et keegi oleks nüüd midagi adekvaatselt või õiglasti prognoosinud ja noh, nii palju nagu meie teadlased, kui me oleme kokku puutud, noh, alles me siin puutusime energeetika teemaga kokku nii nimetatud juhtivate teadlastega, kes siis läksid täitsa pöördesse, kui me hakkasime rääkima, millised on need arengusscenaariumid tuginedes siis konkreetsetele majandusnäitajatele, millised võiksid olla prognoosid, no siis me ümbruses saimegi teada, et nii see pole, et tegelikult on asjad ikkagi teistmoodi ja aga noh, samas, mis moodi nad teistmoodi on, seda informatsiooni me nende käest kätte ei saanud.
Selle kohta kahjuks praegu andmeid ei ole.
No võt, jah, andmeid ei ole ja see piirdubki seda, et oleskletakse, mängitakse nii nimetatud teaduste tegemist ja tead, üks asja on see, noh, eks põhimõtteliselt tuleb kogu see maailma pilt jagada kahte erinevasse lahtrisse kategooriasse. Ühed oleks siis nagu ütleme väga konkreetsed reaalasjad, reaalteadused, milles puudutab ikkagi füüsika, keemia, kõik sellised asjad. Ja teine valdkond on niinimetatud ühiskonnateadused. Ja vaata seda ühiskonnateaduste rida, seda trambitakse nii maha, et keegi absoluutselt ei mõtleks, ei hakkaks analüüsima, kuidas ühiskondlikud protsessid toimivad. Sellepärast jah, me saame aru, baas on ikkagi ühiskondlikud majanduslikud suhted. Majanduslikud suhted selles suhtes, et nii nagu klassikad on välja toonud, aga ühiskond areneb edasi. Me ei saa jääda sellise marksismi dogmaatilise käsitluse juurde, kus on väga konkreetselt ära lahterdatud üks klass, teine klass, kolmas klass, need omavahelised suhted, antagonistlikud vastuolud tänases ühiskonnas. On väga paljud need...
No need on peidetud.
Need on põimunud. Nad on ka põimunud.
Põimunud ka, jah.
Nad on põimunud. Ja võtta, et siit nüüd põimunud süsteemist nüüd tekitada endale teatud korrapärasus ühiskondlikest suhetest. Et saada aru, tähendab, millised hoovad mõjutavad, kuidas massid reageerivad, kuidas riigid on sunnitud või allutatud riikide ülestele organisatsioonidele. Marksismi klassikud omal ajal ütlesid väga ilusasti, et tuleb imperialism, kui selline roiskuv kapitalism, et paratamatult siis kukub kõik kokku ja selle tulemusena tekib ikkagi lõppkokkuvõttes sotsialism, mis viib rahuliku südamega kommunismini. See oli selline primitiivne lähenemine teadusliku kommunismi ülim eesmärkeks, väga paljud inimesed, kes nõukogude ajal kõrgharidus said, pidid sooritama ka riigieksami teaduslikus kommunismis, mis pidi andma neile siis sellise virtuaalse, visuaalse pildi tuleviku protsessidest ja andma ettekujutuse, kuhu siis ühiskond peaks välja jõudma, kui see nii nimetatud imperialistlik roiskuv kapitalism on kokku kukkunud.
See leidus oli, et inimesed on kõik targad, ausad ja head, aga see, nad ei saa nendes tingimustes olla.
See, mis tehti ja mis räägiti ja ma ütlen, see oli selle ajastu fenomen ja seda kujutati väga konkreetselt, arvatigi kõik, et see niimoodi läheb. Aga vaata nii nagu igas arengus eksisteerivad ka mingisugused atavismid, et mingisugused tupik teed, et areng jõuab teatud sinna ja see liik enam edasi arene. Vaatame nagu skorpionid, eks ju. Väidetavalt skorpionid on ja või krokodilid on täpselt samasugusena püsinud aasta miljoneid.
No siil! Kohalik esindaja.
Hea küll, eks ju, need on ja ühiskondlike protsessidega nende arendudes tekivad ka teatud sellised atavistlikud nagu tupik teed ja see teaduslik kommunism ole ka kindlasti sellepärast, et tegelikult see roiskuv imperialistlik kapitalism arenes hoopis teise faasi teise edasi ja tekitades mitte räägiti majanduslikest riikide ülestest ütleme monopolidest ühes majandusmõju piirkonnas. Aga paratamatult toodi sisse see sama finantsgrupeeringud, mis siis praktiliselt kontrollivad kogu maailma vereringlust, raharinglust ja sealt tulenevalt on nad ju määravad ära ka riikide poliitika ja see on absoluutselt teine see, mida marksismi klassikud praktiliselt ette ei näinud, nad seda teemat edasi ei arendanud.
Nad ei näinud ette monopolide omavahelist kaklemist.
Nad ei näinud, kuidas see asi võiks edasi minna. Tähendab, kas siis fantaasiast tuli puudus, kindlasti, tähendab, kes see nüüd kõike lugend ja uurind on, aga kindlasti oli ka mõned helged pead, kes võibolla seda oskasid ette näha või prognoosida, aga sellel hetkel ei olnud raha veel sellise ulatusega kaup. Raha oli ikkagi ekvivalent. Ja kui me nüüd vaatame peale esimest maailmasõda Saksamaad, siis sellel perioodil, see oli juba nii nimetatud praktiliselt kaasaeg selles mõistes, mis sest, et vaata, et varsti 100 aastat tagasi, oli ikkagi raha oli sellel hetkel Saksamaa ülesehitamise perioodil ei olnud ta ikkagi see kaup, vaid ta oli teatud perioodil ekvivalent.
Ja huvitaval kombel Saksamaa oli selle protsessi katalüsaator.
Ja see asi tehti korda riigi majandus pandi tänu sellele püsti, meeldib see või mitte, võidaks öeldakse, see on kõik jama jutt, selle kohta võib tuua terve hulgaliselt vastu argumente öelda päris see täpselt ikkagi nii ei olnud. No oli või ei olnud, fakt on see, et Saksamaa soovutas väga lühikese ajaga majanduslikult tohutult suure mõjuvõimu. Ja et seda saada teha, selleks pidid olema väga korralikud finantsinstrumentid hoovad, mis selle asja käima lükkasid. Ja nüüd, kui me oleme läinud tekitanud rahast kauba ja kõik peavad seda ekvivalenti, seda raha ostma, maksma selle eest intresse, mida paratamatult ei ole kunagi käibesse lastud, see on selge, et suureneb üleüldine võim ja rahavõim ja suurene defitsiit ja paratamatult see kapital konsentreerub läbi nende intresside väga konkreetsete rühmituste kätte IMF ja noh rahvusluse valuutafond ja need on ka vahendid jah, aga ega siis me ju ei tea, kes istuvad seal, kes need lauad aga istuvad ja neid hoobusi tükkavad ja noh, me võime teada ja me võime muidugi aimata, aga see ei anna meile mitte midagi ja kõige hullem vaenlane sellise süsteemile on see sama rahvusriiklus, see sama kogukonna tunnetus, et kogukond peaks eksisteerima, funksioneerima ja loomulikult palgatakse sinna kogukonda igasuguseid agente, kes siis nii nimetatud läbi demokraatia seda kogukonda lõhuvad, lahustavad, et tekiks noh, mass juurdeta inimeste mass, keda on lihtne, kellega on lihtne manipuleerida, kellel pole tähtis, kus ta töötab ta Eestis või töötab ta Londonis. Tema kodumaa kui selline ruineeritakse praktiliselt, kuigi sõjatööstus näeb kindlasti ette, et peaks olema ka mingisugune territoorium, mida ilmselt ei kaitsta. Kui me nüüd aga tõmbame paraleeli, vaatame kas või näiteks meie tänase kaitsestrateegiaga, siis meie territoorium on terve maailm, kus me käime kaitsmas täpselt nii, nagu sa ütlesid, sinna, me läheme sinna, kus meil praktiliselt üldse asja ei ole.
No see on muteerunud samas, imperialismi.
Ja samas võtame nüüd nagu kätte, eks me siin mälestame oma metsavendi, võtame, kuidas Vene hävitusbataljonid käisid meil siin demokraatiat toomas ja nõukogude võim kultiveerimas, taludes põletasid inimesi, tapsid, vägistasid. Ja nüüd võtame kätte, me paneme oma tiimi kokku, lähme võõras riik, hakkame praktiliselt sama tegema, hakkame nende inimestele vastu, hakkame nende inimestele oma ühiskondliku korraldust peale suruma. Tähendab, noh, see on kuidagi nii tülgastavalt vastu võetamatu ja see on veel, et kui me loeme, et need inimesed, kes siis selle tegevuse peale langesid, on kangelased, täpselt samuti võivad Vene sõjave pensionärid, kes siin käsid hävituspataljonides kunagi vägitükke tegemas lugeda ka, et nad on jube kangelased, eks meie mõistame need hukka, ütleme, et kommunism kui selline peaks olema tervikuna inimsuse vastaselt hukka mõistetav kuritegu, mida siis, mis me teeme, eks toome paraleeli 9.11, vaatame ka seda, et noh, tuletame siis seda Eesti rahva tarkust või vanasõna meeldeks, et ütle mulle, kes on su sõber ja mõtlen, kes oled sa ise. Ja kui me selles valguses vaatame, kus me siis elame või kuhu me siis oma ühiskonna ja riigiga välja jõuda tahame. No siis tekibki selline küsimus, et on kaks asja, eks, et kas üritaks midagi muuta või kapselduks ja katsuks ise kuidagi selles tohuva pohus hakkama saada. Nii et noh, see on nagu iga inimese enda valik, eks. Aga arvestades, et orjarahvuse genotüüp ja see on täiesti olemas Eesti rahvuslik rikkus, kui ei julgeta, ei taheta midagi konkreetselt välja öelda, ümisetakse mingisugustes anonüümsetes kommentaariumites, kus oma nime välja ütlemine on nagu tõesti midagi hullu, sellepärast, et esiteks sellest, mida arvab mu ülemus, mida arvavad mu naabrid, mida arvab mu tutvusringkond, sellepärast, et massimeedia on kujundanud sellest oma arusaamised, oma tõekspidamised ja kui sa erined sellest, eks, siis noh, ükskõik me näeme juba kas või lapsepõlves saadik, koolis kiusatakse ühte, kõik kiusavad sellepärast, et teda kiusatakse ja miks pärast mitte ka ise kiusata sellepärast, et kui ma ütlen, et ärme teda kiusame, siis ma võin sattuda ise selle kiusatava rolli mingil määral või mingil moel, eks, seda toetavad need, kes peaksid otsustavalt sekkuma sellepärast, et ega need ei ole ju teissugused inimesed, need on ju oma loomult samasugused inimesed, samasugune rahvas ja noh, kui me siin arutame mingisuguseid nii nimetatud geopoliitilisi või lokaalseid probleeme, globaalseid probleeme, siis paratamatult ükskõik, kuidas me vaatame ükskõik millist detaili, me taandume ikka ühe ja sama nähtuse, ühe sama protsessi peale välja ja noh, me võime siis üritada lahti mõtestada, võib-olla valgustada, võib-olla edasi anda neid arusaamisi, tõekspidamisi, kuidas nagu meie teadvus on neid protsesse peegeldanud. Noh, seda me saame teha, eks, aga muul moel ei oskagi nagu kuskilt otsast pihta hakata või mõelda sellepärast, et noh, me oleme laskunud ennast kanda sohu ja sealt soost välja tulek ei saaks sugugi lihtne olema. Küsimus on muidugi see, et kas on Eesti riigis või rahvahulgas nii palju tõsiseid ja tõemeelseid inimesi, kes seda suudaksid teha. Aga kui me tõmbame jälle paralleeli meie poliitilise niinimetatud demokraatliku süsteemi põhiseadusliku korra juurde, siis me näeme, et tegelikult ju klikk võtab ise endale riigieelarvest raha, parteid rahastatakse riigieelarvest, need, kes on riigikogus. Neil on absoluutselt teised võimalused, majanduslikud võimalused, oma reklaami, oma ideoloogia, seda pole ideoloogiat, vaid ütleme oma positsiooni kindlustamiseks ühiskonnas läbi massimeedia, totaalne inimeste ajupesu, mis on allutatud, meedia on allutatud väga konkreetsete suuniste propageerimisele ja nii edasi, nii edasi. Tuleb noorem põlvkond peale, kes ei oska hinnata sellepärast, et ütleme niimoodi, jürg inimene ka sellepärast täpselt nii kaua, kui ta ei osanud tuult teha ja kui ta ei suutnud kasutada tööriistu. Täpselt samasugust ühiskondliku, ütleme, ühiskonnateaduste osas kasvatatakse meie noori inimesi, kes tegelikult ei saa sellest aru. Neile kultiveeritakse juba absoluutselt teistsuguseid eluväärtusi, tarbialik ühiskond, karjäär, kõik muud sellised asjad. Kedagi ei õpetata positsioneerima ennast terves selles maailmas, kus sa siis tegelikult oled, eks. Palju uhkem olla minna Austraaliasse mingisuguseks baaritaamiks, minna Inglismaale kuskile Londonisse, kuskile slummi elama kambaga, eks, aga ma olen vähemalt seal. No, sa võid ju tegelikult siin Eestis ka olla ja sa võid ka siin kuuluda, aga see tähendab seda, et sa pead mõtlema, sa pead suutma siin kehtestada, ehitada üles enda riigi. Ja sa oled, Margus, väga ilusasti ütlenud, et kui me tahame olla kogu aeg kellegi teise moodi, siis kes on sellel hetkel meie moodi? Vaat see on küsimus, mis vajab võib-olla natukene laiemat ja sügavamat analüüsi.
Ja eks selle küsimusega võib selle tänase saate ka kokku võtta. Siin sa ütlesid väga hästi, et me peame otsima väljapääsu ja ma mõtlesin, et kus me siis oleme, et me peame otsima väljapääsu ja miks valitsus ei tunnista, et me oleme seal, kus tuleb otsida väljapääsu. Aitäh, Harri, tänaseks punkt ja kui ilm veel alles on, siis tuleval nädalal jälle.
saade on salvestatud 2015. aastal. Thank you.